Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Pauluse esimese missioonireisi tutvustamist. Kuuleme, kuhu see viis ning kuidas evangeeliumi sõnum seal vastu võeti. Saate lõpus on aga teil, head kuulajad, taas võimalus saada osa meie piibli viktoriinist.
Oleme jälginud Paulust, Barnabast ja Johannes Markust nende esimesel missioonireisil Küprose saarel. Sealt jätkus teekond mandrile, Pergesse, kust aga Markus mingil põhjusel läks tagasi koju Jerusalemma. Loen Apostlite tegude raamatu 13. peatükist salmid 14 ja 15. Aga nemad läksid Pergest edasi ja jõudsid Pisiidia poolsesse Antiookiasse. Hingamispäeval läksid nad sünagoogi ja istusid maha. Pärast seaduse ja prohvetite ettelugemist läkitasid sünagoogi vanemad neile sõna. Mehed vennad, kui teil on mõni julgustussõna rahva jaoks, siis öelge. Pisiidia Antiookia paiknes 160 kilomeetrit rannikust põhja pool Ehvesose ja Kiliikia vahelise vilka liiklusega tee ääres. See linn oli rajatud 300. aastapaiku enne Kristust. Tegelikult kuulus see linn Früügia alade juurde, aga roomlaste võimule tulles liideti ta Galaatia külge ja sellest tehti Lõuna-Galaatia halduspealinn. Seal oli ka juutidest elanikke ja seetõttu ka sünagoog. Veel on selle linna kohta kasulik teada, et see paiknes merepinnast 1200 meetrit kõrgemal. Luukas ei räägi teekonnast midagi, ehkki tegemist oli mägise maaga, kus oli suur oht sattuda ka röövlite kätte. Võib-olla mõtles Paulus just neid piirkondi, kui ta teises kirjas korintlastele 11. peatüki 26. salmis kirjutas. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes. Luukas keskendub peaasjale, sellele, kuidas hakkas täituma reisi eesmärk. Nagu juba varem märgitud, oli Paulusel kombeks uude kohta jõudes minna kuulutama evangeeliumi kõigepealt sünagoogi, kui see oli olemas. See oli olemas ka Pisiidia põhjapiiril paiknenud Antiookias. Seal võeti külalised hästi vastu ja paluti neil ka kokku tulnud kogudusele midagi rääkida. Piibli isikute peetud kõnedest tuuakse piiblis sageli ära üksnes lühike kokkuvõtte. Seekord aga kasutab Luukas Pauluse kõnet edasi andes palju sõnu. Loen 16. salmi. Siis tõusis Paulus üles, viipas käega ja ütles, Iisraeli mehed ja teie, kes kardate Jumalat, kuulge. Pöörame tähelepanu sellele pöördumisele. Sellest järeldub, et sünagoogis oli nii juute kui ka juudi rahva hulka mitte kuuluvaid inimesi, kes uskusid piibli Jumalasse, kuid kes siiski ei tahtnud pöörduda juutlusse. Selline isik oli olnud ka sajapealik Kornelius. Loen salmid 17-20. Iisraeli rahva Jumal valis ära meie isad ja tegi nendest suure rahva, kui nad olid pagulastena Egiptuses ja ta tõi nad sealt välja kõrgele tõstetud vägeva käega. Ja ligi 40 aastat talusta nende kombeid kõrbes. Ja ta hävitas 7 rahvast Kaanani maal ja andis nende maa neile pärandiks ligi 450 aastaks. Ja pärast seda andis ta neile kohtumõistjaid prohvet Saamueli ajani. Paulus alustas oma kõnet samamoodi nagu kord juba Stefanoski, Iisraeli rahva varase ajalooga, mis oli kuulajaile tuntud. Loen salmid 21-23. Ja seejärel nad palusid endale kuningat ja Jumal andis neile 40 aastaks Sauli, Kiisi poja, mehe Benjamini suguharust. Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningaks Taaveti, kellest ta ka tunnistas. Ma olen leidnud Taaveti, Iisai poja, endale meelepärase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda. Selle sama mehe soost on Jumal oma tõotust mööda toonud Jeesuse Iisraelile päästjaks. Olles jõudnud oma kõnes kuningas Taavetini, tõi Paulus esile messiale viitava Jumala tõotuse. Seejärel teatas ta, et see tohutu tõotus sai täidetud Jeesuses. Loomulikult oli selline teade kuulajaile vapustav, seetõttu seletas Paulus seda lähemalt. Loen salmid 24 ja 25. Enne tema tulekut kuulutas Johannes meeleparandusristimist kogu Iisraeli rahvale. Kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas, ütles ta, mina ei ole see, kelle te arvate minu olevat, kuid vaata, pärast mind tuleb see, kelle jalatsit jalast päästma mina ei ole väärt. Risti ja Johannes oli olnud oma kaasaja elu superkuulsus, keda Paulusel polnud tarvis oma kuulajaile tutvustada. Oma kõnedega oli ta pannud värisema isegi kuningakoja ja tema maine oli kandunud ka kaugel elavate juutide kõrvu. Ometi oli see suur mees pidanud end väärituks oma järeltulijal isegi sandaale jalast võtma. See juures tasub teada, et teise jalatsite puudutamist peeti tollajal eriti vastikust äratavaks tööks. Kui imestad, millest oli see tingitud, siis kujutle linna, kus pole ei kanalisatsiooni ega prügikaste ja kus nende aset täidavad tänavad, kus kõnnivad ka kõik inimesed. Pole tarvis suurt kujutlusvõimet mõistmaks, miks ei kuulunud kingad meeliskõneainete hulka ja miks oli jalgade pesemisel tähtis koht. Vaevalt oleks Johannes võinud välja mõelda paremat näidet, illustreerimaks, kui tohutu suur vahe on temal ja Jeesusel, kellele ta oli teevalmistajaks. Loen salmid 26-28. Mehed vennad, Abrahami soo lapsed ja need teie seas, kes Jumalat kardavad, meile on läkitatud see päästesõna. Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad ei tundnud teda ära ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse. Ja ühtegi surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et ta hukataks. Paulus siirdub oma kõnega Juudeast Antiookiasse oma kuulajate praeguse eluolukorra juurde. Ehkki Jeruusalemmas elanud religioossed juhid ei olnud oma vaimulikus pimeduses mõistnud, kes Jeesus oli, ei tarvitse antiooklased teha sama viga. Neil on praegu võimalik võtta vastu Jumala poolt saadetud sõnum pattude andeks andmisest. Ja see sõnum ei olnud isegi midagi uut, mis oleks alles leiutatud, vaid igal hingamispäeval oli ka Antiookia sünagoogis loetud messia kohta käivaid Vana Testamendi prohvetite ennustusi, mis olid täitunud Issandas Jeesuses. Kõik see oli muidugi kuulajate jaoks hämmastav. Võib-olla kuulsid nad nüüd esimest korda kuulutust, et Jeesus on Messias. Aga miks ei olnud siis Jeruusalemma religioosne eliit Jeesust Messiana vastu võtnud? Paulus vastas, et neid inimesi oli vaevanud kummaline pimedus. Nad olid küll innukalt soovinud Jeesuse likvideerida, aga nad polnud leidnud oma teole ainsatki seaduslikku alust. Ja lisaks kõigele oli Risti ja Johannes, tolleaegne hinnatuim usulise sõnumi kuulutaja, pidanud end Jeesuse kõrval täiesti väärtusetuks. Nii oli Paulus maalinud oma kuulajate silme ette väga pingestatud pildi Jeesusest. Iga kuulaja mõistis, et Jeesuses pidi olema midagi väga tähelepanuväärset. Ent kas olid Pauluse toodud põhjendused siiski piisavad selleks, et pidada Jeesust Messiaks? Mis siis, kui ikkagi oli tegemist üksnes suure prohvetiga? Paulus teadis, et sellised vastuväited tema kuulajate peas kindlasti tekivad. Nii jätkas ta oma kõnet. Loen salmid 29-31. Ja kui nad olid täitnud kõik, mis temast oli kirjutatud, võeti ta risti puult maha ja pandi hauda. Jumalaga äratas ta surnuist üles. Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Need samad on nüüd tema tunnistajad rahva ees. Tähtsaim Jeesuse messiaanlikkuse tõend oli tema surnuist ülestõusmine. Ilma selleta oleks Jeesus tõesti olnud üksnes tavalisest silmapaistvam õpetaja, aga ei enamat. Nimelt ülestõusmine oli otsustav tõend. Samuti aitas ülestõusmine mõista Vanatestamendi kirjutisi ja näha, mis oli seal Jeesuse kohta öeldud. Sellepärast ongi sõnum ülestõusmisest kristliku sõnumi tuum. Paulus mainis veel, et Jeesuse ülestõusmisel on palju tunnistajaid, sest Jeesus oli pärast hauast lahkumist ilmunud paljudele inimestele, kes nüüd tunnistasid temast iisraellastele. Siin kohal pidid Pauluse kuulajad muidugi mõtlema, kuidas suhtuda teatesse, et Jeesuse ülestõusmine on tõeline. Kas mitte hiljemalt see teema ei viinud Pauluse kõnet Vanatestamendi ilmutusest välja poole? Miks on see küsimus tähtis? Mis tähtsust on sellel, mida on öeldud Vanas Testamendis, kui on kord selge, et Jeesus on surnuist üles tõusnud? Nõnda võime kergesti mõelda küll meie, aga nii ei teinud need inimesed, kes kuulasid Paulust. Neile oli Jumala ilmutus see sama, mis meie jaoks Vana Testament. Ja seepärast ei nõustunud nad uskuma midagi, mida Jumal ise ei olnud ilmutanud. Nõnda olid neil inimestel jalad kindlalt maas. Nad ei uskunud fantaasiaid ja see oli hea. Ka Jumal ega Paulus ei oodanud neilt midagi muud kui piibli ilmutuse uskumist. Nii toob Paulus oma kõne järgmises osas esile mõned Vanatestamendi kohad, kus räägitakse Messia ülestõusmisest. Meilgi tasub meeles pidada, et sügavamalt võttes Uus Testament lihtsalt jutustab sellest, kuidas Vanatestamendi tõotused Jeesuses täitusid. Loen salmid 32 ja 33. Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest, et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile, nagu ka teises laulus on kirjutatud, sina oled mu poeg, täna ma olen su sünnitanud. Kõigepealt mainis Paulus teist psalmi, kus räägitakse, kuidas Jumal sünnitas oma poja. Nikaia usutunnistuses öeldakse, et Jeesus on sündinud isast enne kõiki aegu. Siin kohal aga ei ole jutt sellest enne aegu toimunud sündimisest, vaid nimelt surnuist ülestõusmisest. Nii siis kutsub piibel sündimiseks ka seda, kui inimene tõuseb surnuist üles. See on tõesti sündimine uude ellu. Tegelikult peab Jeesus uuesti sündimisest rääkides silmas tervet seda uut maailma, mis ootab tema omasid tulevikus. Ta ütleb oma jüngritele Matteuse evangeeliumi 19. peatüki 28. salmis. Tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Paulus aga ühendab teineteisega ühelt poolt Jeesuse sündimise isast enne kõiki aegu ja teiselt poolt selle uue elusündimise, mida tähendas ülestõusmine järgnevalt. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja ta on oma ihu koguduse pea. Tema on algus esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. Kiri Kolosslastele esimene peatükk 17 ja 18. Paulus jätkab oma kõnet Pisiidia Antiookia sünagoogis, tuues veel teisigi näiteid, kuidas Vana Testament räägib Messia ülestõusmisest. Loen salmid 34 ja 35. Et ta on tema surnuist ülestõusta lasknud, nõnda et ta eales ei pöördu tagasi kõdunemisse, seda on ta öelnud nii. Ma täidan teile need Taavetile antud pühad ja kindlad tõotused. Seepärast ütleb ta ka teisal, sina ei lase oma pühal näha kõdunemist. Et Taavet ei mõelnud 16. psalmis eelneva all oma enda ihu, seda seletab Paulus järgnevalt. Loen salmid 36 ja 37. Sest Taavet, kui ta oma sugupõlve ajal Jumala tahtmist oli teeninud, uinus magama ja maeti oma esivanemate juurde ning nägi kõdunemist. See aga, kelle Jumal on üles äratanud, ei näinud kõdunemist. Jeesuse ihu oli hauas reede õhtust pühapäeva hommikuni, nii et see ei jõudnud kõduneda enne kui Jeesus juba surnuist üles tõusis. Hauda ei jäänud muud kui surilinad kestana, millest Jeesus oli väljunud. Nii näitas Paulus Vanast Testamendist, et Messias tõesti pidi surema, kuid ka surnuist üles tõusma. Sellega näitas ta ka, et Jeesus tõesti oli ja on Vanast Testamendist tõotatud Messias, ja et sõnumis, mida tema parajasti kuulutab, ei ole tegemist millegi muuga kui Jumala sõna uskumisega. Nii siirdub apostel oma kõnes viimase ja teatud mõttes tähtsaima osa juurde. Lõppude lõpuks oli ta seni rääkinud ju üksnes millestki, mis võis kergesti jääda üksnes faktiliseks teadmiseks või ka uueks ja huvitavaks lähenemisnurgaks. Tähtsaim küsimus on aga hoopis, mis tähendust on sellel kõigel just siin ja praegu elavate inimeste jaoks. Loen salmid 38 kuni 41. Olgu siis teile teada, mehed vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeks andmist ja see õigeks mõist, mida te ei suutnud leida Moosese seaduses, on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub. Vaadake siis, et teile ei juhtuks, mis on öeldud profetite kirjades. Vaadake, te põlastajad, ja imestage ja hävige. Sest ma teen ühe teo teie päevil, teo, mida te ei usuks, kui keegi seda teile jutustaks. See, mida Jeesus tegi, on teinud pattude andeksandmise ja õigeks mõistmise igale inimesele kättesaadavaks. Selleks ei olnud Moosese seadus võimeline. Iga kohal oli ja teadis, et ta polnud suutnud Moosese seaduse nõudeid täita. Jumala käsud tunnistasid neile nende patust ja võimatusest kõlvata Jumalale. Nimelt tähendab õigus Jumalale kõlbamist. Ja nüüd ütleb Paulus nii oma kuulejatele kui ühtlasi ka sinule ja minule, et kui patune inimene usub Jeesusesse, siis saab ta Jumalale kõlbavaks, õigeks mõistetud inimeseks. Sellest võimsamat ja rõõmsamat uudist pole olemas. Ja selle tõid Paulus ja Barnabas raske maastiku teedel kõndides ja röövleid trotsides ka mägisesse Pisiidia Antiookiasse. Loen 42. salmi. Kui nad siis välja läksid, paluti apostleid ka järgmisel hingamispäeval neid asju rääkima. Oli loomulik, et kuuldud revolutsiooniline sõnum vajas seedimist. Nädala jooksul võis selle üle järele mõelda, et järgmisel hingamispäeval saada kuulda rohkemgi. Loen 43. salmi. Pärast sünagoogist äraminekut järgnesid paljud juudid ja jumalakartlikud proselüüdid Paulusele ja Barnabasele, kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma Jumala armusse. On olemas koosolekud ja järelkoosolekud. Viimased on tihtipeale isegi tähtsamad. Sel päeval said järelkoosolekul paljud julgustatud pidama kinni sellest armust, mis Jumal oli Jeesuses valmistanud. Ei ole raske arvata, millest Antiookias järgmisel nädalal kõige rohkem räägiti. Kui sageli juhtub meie ajal, et üks ainus jutlus paneb mingi paikkonna samamoodi käärima. Loen salmid 44 ja 45. Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn issanda sõna kuulama. Rahvahulki nähes muutusid juudid väga kadedaks ja vaidlesid pilgates vastu Pauluse sõnadele. Nähtavasti oli kohale tulnud suur rahvahulk viimane piisk neile juutidele, kes ei tahtnud võtta vastu sõnumit andeksandmisest issanda Jeesuse nimes. Nagu siin öeldud, oli selle taga tegelikult kadedus, mis oli tingitud uue sõnumi suurest mõjust. Nii sündis laustüli. See sama juhtus korrapäraselt kõikides kohtades, kus Paulus kuulutas evangeeliumi Jeesusest. Enamasti need, kes esindasid sünagoogi ametlikku seisukohta, lükkasid tagasi sõnumi Jeesusest, kuid alati oli ka neid, kes selle rõõmsalt vastu võtsid. Loen salmid 46-49. Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult, meie kohus oli rääkida Jumala sõna esiteks teile, aga et teie selle enesest ära tõukasite ega arva end igavest elu väärivat, siis vaata, me pöördume paganate poole. Sest nõnda on meid issand käskinud, ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid päästeks ilma maa otsani. Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid issanda sõna ning said usklikuks nii palju kui neid oli määratud igaveseks eluks. Ja issanda sõna levis üle kogu maakonna. Sünagoogis tekkinud vastuseisu ajel andsid Paulus ja Barnabas teada, et rõõmusuudis on mõeldud ka paganatele, juudi rahva hulka mittekuuluvatele inimestele. Ka sellest on räägitud juba Vanas Testamendis. See uudis oli suureks rõõmuks inimestele, kes juutide hulka ei kuulunud. Nad olid Jumala järele igatsenud, kuid nad olid ka teadnud, et nad olid patused inimesed ja arvanud, et juutide Jumal nende jaoks ei ole. Paljud neist olid käinud ka sünagoogides jumalateenistustel ja seetõttu nad teadsid, mida Moosese seadus inimestelt nõuab. Hoolimata oma igatsusest Jumala järele mõistsid nad, et nad ei suudaks kunagi täita Jumala tingimatuid nõudmisi. Ja nüüd olid need inimesed saanud kuulda Pauluselt ja Barnabaselt armu evangeeliumi. Jumal oli kõik valmis teinud. Inimene saab Jumala omaks, kui ta vaid võtab vastu Jeesuse päästetöö ja rajab oma turvalisuse sellele. Antiookia sündmused näitasid, et mitte kõik ei soovi uskuda Jeesusesse, ei juudid ega ka mitte juudid. Kuid alati on ka neid, kes võtavad vastu Jumala poolt Jeesuses tehtud rahupakkumise ja saavad nõnda igavese eluosaliseks. Loen salmid 50-52. Aga juudid ässitasid kõrgemast seisusest jumalakartlikke naisi ja linna ülikuid, õhutades neid taga kiusama Paulust ja Barnabast ning kihutasid nad välja oma piirkonnast. Nemad aga raputasid tolmu oma jalgadelt nende peale ja tulid Ikoonioni. Ja jüngrid said täis rõõmu ja püha vaimu. Edaspidi tuli Paulusel sellega harjuda, et ta minema aeti ja mõnikord vägagi vägivaldselt. Tolmu raputamine jalgadelt oli märk sidemete katkestamisest linnaga. Aga samuti oli see ka kohtumärk. Paulus ja Barnabas olid teinud, mis oli nende võimuses, linn pidi vastutama oma valikute eest. Nõnda oli Jeesus käskinud oma jüngreid toimida juba siis, kui ta oli saatnud nad esimesele missionireisi praktikale. Kõigest hoolimata oli sõnum Jeesusest täitnud Antiookias oma ülesande. See leidis inimesi, kes omandasid selle läbi pääste. Teised aga lükkasid sõnumi Jeesusest tagasi ja see tähendas, nagu ütlesid apostlid, et nad ei arvanud end igavest elu väärivat. Kuidas on lugu sinuga? Kas sina arvad end igavest elu väärivat? Jumal igal juhul pakub seda sulle.
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile! Nüüd on aga teil, head kuulajad, võimalus testida oma piibli teadmisi. Möödunud kuu vältel oleme palju rääkinud kristliku algkoguduse sünnist, elust ja tegevusest. Täna soovime aga teada, millises paigas hakati jüngreid kõige esimesena nimetama kristlasteks. Ehk siis, millises koguduses said Jeesuse järgijad endale kõige esmalt nii-öelda kristlase tiitli. Ja kus kohas piiblis asub asjakohane kirjakoht? Vastust sellele küsimusele ootame nädala jooksul meie toimetuse lihtposti aadressile, milleks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskus, saade Piibel kaanest kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139 või elektronpostile pkk@eelk.ee. Kõigi õigesti vastanute vahel selgitame välja auhinna saaja. Seekord on Eesti Piibliselts auhinnaks välja pannud Meriltoni ei teose raamatute raamat Piibli tee meieni. Nii siis jääme ootama teie vastuseid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.